suara dan sama toko kripto juga. Dan biasanya kan gue cuma nyebutnya bekerja sama dengan toko kripto. Nah, hari ini ada orang dari toko kriptonya beneran. Mari kita sambut. Wait. Ini orang di depan gue ini sebenarnya orang film nih. Ini kenapa? Kenapa orang film jadi orang toko kripto sekarang?
Itulah bro, nyasar kayaknya bro.
Oke, mari kita sambut Bapak Aditya Ravlin.
Wee. Oh, thank you.
Kalau di toko kripto apa nih Pak? Jelaskan, Bapak tuh ngapain sih sekarang?
Kalau dulu kan editor pas di majalah gitu.
Ya.
Kalau sekarang sih alhamdulillah bisa dibilang seksi sibuknya marketing lah.
Oh, makanya VP marketing.
Iya, gue sih nggak mau nyebutin tadi sih sebenarnya. Tapi pasti muncul gitu kan,
ya, pasti muncul gitu. Nah, di deskripsi.
Nah, jadi ya VP marketing toko kripto, jadi lebih banyak memang ngurusin, bantuin teman-teman yang sosial media, campaign, terus juga kayak community dan lain-lain sih.
Oke, kayak community berarti ketemu banyak orang dong.
Betul.
Apalagi user-usernya toko kripto dong.
Betul.
Dan kalau misalkan ngomongin tentang sosial media dan segala macam, berarti Bapak yang sering melihat DM-DM di toko kripto dong, akun-akun toko kripto dong.
Mantau iya. Kalau ya, yang ngeliatin semua seluruhnya sih tim-tim yang di belakang kamera ini sih.
Berarti pasti banyak pertanyaan tuh, apalagi bulan Mei ini.
Banget, bahkan ada yang DM pribadi juga banyak banget.
Apa pertanyaan paling banyak ditanya di bulan Mei ini?
Paling standar, paling common, kenapa kripto turun?
Ya, itu juga sebuah pertanyaan sih. Tapi kenapa ya kripto turun di saat yang bersamaan dengan dikenakan pajak untuk kripto oleh negara? Apakah ada hubungannya?
Nah, kalau sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gitu, bawain pajak dan lain-lain, kalau menurut gue sih kebetulan aja sih sebenarnya.
Oh, kebetulan aja.
Karena ada efek domino dari apa yang terjadi di luar.
Mm-hmm.
Terus juga kan beberapa negara ngumumin tuh ekonomi mereka seperti apa dan lain-lain juga gitu kan.
Ya.
Nah, itu berimbas plus kita mulai kena pajak juga gitu.
Oh,
kan.
Jadi emang beneran sebenarnya enggak ada hubungannya sih gitu.
Enggak ada gitu.
Memang secara makroekonomi global aja kondisinya
betul.
Yang bikin kripto itu jadi turun.
Betul, gitu. Karena ada satu token yang emang bikin semua orang gue yakin enggak bisa tidur kemarin.
Oh iya, itu Luna kemarin seperti yang kita tahu ya, bikin teman-teman patah hati, bikin teman-teman tidak jadi DP rumah.
Betul.
Tidak jadi sekolah. Bahaya sih itu.
Karena ngakunya kan orang-orang kayak kripto nih, kayak Vitalik, kayak juga yang CEO-nya exchange terbesar di dunia, kan bilang ngakunya loss miliaran jutaan dolar gitu ya.
Iya.
Karena efek Luna ini.
Gara-gara efek Luna ini ya.
Betul.
Tapi boleh recap gak sebenarnya tuh gimana sih? Karena dramanya tuh sampai dia dipanggil polisi ya tuh, foundernya Luna ya, Doc Won itu ya.
Nah, sebenarnya lebih kayak, walaupun banyak teori konspirasi lah ya, bisa dibilang. Yeah, yeah, yeah. Ada yang bilang ini ada sedikit money game dari pihak-pihak tertentu yang pengen ngancurin kripto.
Iya.
Yeah. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau kita recap secara keseluruhan aja apa yang terjadi lah, tanpa kita harus berusaha jadi detektif Conan nih.
Mm-hmm.
Di belakangnya apa yang terjadi gitu. Yeah. Intinya kan sebenarnya Luna atau Terra blockchain ini sendiri, mereka ada stable coin yang mereka sebut sebagai UST.
UST,
ya yeah. Kan? Nah, tapi perbedaan mendasar dari UST dengan stable coin yang lain adalah UST ini stable coin berbasis algoritma. Jadi dia hanya coding-codingan. Beda dengan stable coin yang lain seperti let's say Tether atau bahkan kayak di toko itu kita punya BIDR
kan?
Gitu ya. Itu memang kita ada backup real money-nya di belakang.
Oh, jadi 1 rupiah untuk di backup dengan
1 rupiah juga.
Oh, 1 rupiah juga.
Jadi misalnya kita ada pack BIDR itu let's say 10 miliar di pasaran. Itu di bank account kita memang ada 10 miliar rupiah.
Rupiah gitu ya. Jadi memang itu backup yang paling stabil kalau menurut gua sih ya.
Betul,
karena
betul.
Memang diperkuat oleh fiat.
Betul.
Gitu. Nah, kenapa ini kok bisa hancur? Karena algoritmanya itu.
Nah, jadi ketika pada saat dia berbasis algoritma, ada sekelompok orang yang berusaha bermain di sana. Melakukan pertukaran-pertukaran aset kripto yang tidak bisa diimbangi dengan algoritma itu sendiri. Sehingga pada saat itu value UST itu drop sampai ke 0,3 dolar. Nah, akhirnya itu berimbas dengan semua orang melepas aset kripto Lunanya itu sendiri.
Iya, betul.
Nah, akhirnya itu betul-betul anjlok Luna sendiri dari yang $100 lebih sekarang hanya 0,00 sekian dolar.
Iya, itu sedih banget itu.
Nah, terus what's next for Luna? Gue dengar kemarin bahkan ada selintingan Luna versi 2 lah, terus habis itu nanti timnya bakal rebranding Luna lah atau something like that. Yang bener yang mana sih sebenarnya?
Nah, sebenarnya kita juga masih nunggu karena kalau dari gue pribadi nih ya, gitu. Kalau kita ngeliat, oh mau bikin Luna versi 2, UST versi 2. Lah, yang ini yang pertamanya gimana? Apa kabar, Bro? Gitu kan.
Iya, iya, iya.
Masa lu ya udah sorry ya, ini kita tutup pintu, kita buka yang baru loh. A lot of people lost money loh di sini gitu ya, kan. Dan betul. Dan orang pengen menuntut pertanggungjawaban terhadap Luna 1 ini. Walaupun dia dijanjikan oh akan ada airdrop, ada kan apa, tapi kita lihat fakta bahwa Luna itu sekarang supply-nya itu 7 triliun atau 7.000 triliun kalau enggak salah. Luna. Jadi kalau kita berharap Luna bisa naik ke 1 dolar pun kemungkinan kecil banget, kecuali supply-nya itu dikurangi drastis. Di burn Lunanya.
Iya.
Iya kan? Karena kan itu sebenarnya prinsip ekonomi lah, sebagai ketika supply terbatas, demand banyak, harga naik.
Betul.
Gitu kan. Nah, jadi sekarang semuanya orang sebenarnya menunggu nih. Nah, foundernya juga belum bisa memberikan jawaban yang clear.
Waduh.
Gitu kan? Jawaban yang clear. Kalau amit-amit ini hasilnya nanti endingnya gak bagus, ini bisa menjadi sebuah another cerita dari BitConnect zaman 2018 sih.
Astaga, jadi inget zaman itu. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu seperti apa, silakan di search aja di YouTube dan Google tuh ya.
Banyak. Wah, itu heboh banget di 2018.
Betul, bahkan ada dokumenternya kalau gak salah di Netflix atau di mana gitu. Sekarang kan kita jadi mengalami bear market nih.
Iya.
Kompakan semuanya kan. Dan kerasa sampai sekarang. Boleh tahu gak, apa sih tips and trick supaya kita bisa survive di bear market, khususnya buat teman-teman yang baru mulai gitu. Dan mungkin lu pernah dengar cerita-cerita atau tips and trick dari trader lain atau investor lain gitu, boleh di share nggak?
Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin bear market itu kan bukan sesuatu yang baru tanda kutip lah ya. Kita ingat, jangankan kripto nih, kita ingat di bursa saham misalnya. Ketika COVID menyerang, bisa dibilang hancur lebur tuh semuanya.
Yes.
Iya kan. Gue ngelihat portofolio saham gue nangis darah tuh. Ya Allah kok kayak gini. Nah, tapi kita ada keyakinan bahwa semuanya itu akan bounce back, akan rebound. 2017 akhir Bitcoin hit all time high di 20.000.
Yes.
Akhir 2018 nangis darah semuanya, Bitcoin balik ke 4.000 dolar. Ya kan, itu semua orang nangis darah tuh. Tapi dengan seiring waktu itu kemudian bounce back lagi di akhir 2020, rally yang bahkan menurut gue salah satu bull spirit paling lama, November 2020 sampai Mei 2021, Bitcoin hit new all time high di 60.000 dolar. Iya kan? Nah, kita sekarang tinggal bagaimana memitigasi sebenarnya. Ketika ini bull market, ini kan kita related dengan strategi investasi kita mau seperti apa sih? Kita apakah kita hodler garis keras nih, beli simpen jual entah kapan, ya kan? Tapi kan kalau hodler ini resikonya adalah kalau kita beli lagi Bitcoin di 60.000, sekarang kita udah tinggal sepertiga nih, setengahnya, gitu kan?
Iya,
mau sampai kapan?
30 gitu kan?
Betul. Nah, atau kita mau terapin sebenarnya kayak, okay, kalau di dunia investment normal kita nyebutnya dollar cost averaging.
Nah,
Nyicil beli. Betul. Atau mungkin lebih normalnya nabung kripto lah.
Betul.
Oke, kita sisain komitmen nih. Oh, 100.000 setiap minggu pertama di bulan itu, gue beli Bitcoin, berapapun harga Bitcoin. Nah, itu sebenarnya gitu bisa ya, mitigasi. Memitigasi, karena kan berarti mungkin kita bisa aja beli di harga 60.000, di 40.000, di 35, 30. At one point averaging, harga average kita itu akan turun. Jadi yang dulu awalnya tadi misalnya kita beli di 60.000, sekarang statusnya minus 50%, nanti kan pelan-pelan turun tuh. Karena kita akan terus nabung. Nah, itu bisa menjadi solusi. Nah, terus juga yang pasti kita juga harus apa ya, jangan taruh investment kita tuh dalam satu bucket gitu kata orang kan. Kripto pun begitu, jangan beli di satu koin tok.
Iya. Yeah.
Kita lihat nih blue chipnya itu apa aja sih sebenarnya di kripto. Sama aja kalau kita ngomongin blue chip NFT, ya udah beli ape deh, beli ini deh gitu kan.
Iya. Yeah.
Nah, ketika kita ngomongin kripto juga gitu. Beli Bitcoin deh, beli Ethereum misalnya. Beli TKO misalnya, gitu yeah. kan. Nah, jadi kita tahu nih apa aja yang mau kita beli, ya udah kita komitmen di sana gitu. Nah, jangan sampai kita tergiur nih kan kalau orang enggak ngomong orang Indonesia lah, semua orang semua itu pengen instan. Pengen untung boom.
Duh, gitu. Iyalah.
Iya kan semua orang iya. normalnya seperti itu kan.
Iya, kangen lo sama perasaan kaya itu.
Kalau dibilang mungkin apa enggak mungkin? Mungkin banget. Gitu kan. Tapi berarti kita harus tahu token yang mana. Kapan belinya dan bagaimana pergerakannya. Gitu kan. Itu harus kita tebak tuh.
Iya.
Nah, jadi kita juga harus istilahnya kalau itu kan resiko tinggi jatuhnya. Kita yuk udah kita ambil beli blue chip, kurangi resikonya, dollar cost averaging dan terapkan juga kalau kita mau coba mulai coba trading. Ini trading kan sebenarnya udah agak naik nih levelnya nih, bukan dari investor konvensional lagi nih.
Iya.
Gitu kan. Kita pelajarin fundamentalnya itu seperti apa sih, technical analysisnya seperti apa sih, terapkan juga money management. Money management itu kayak gimana? Manajemen itu gini, orang kebanyakan itu berani cut loss, gak berani take profit. Benar gak? Lu juga termasuk itu gak?
Karena gini loh, kalau satu hari aja bisa naik 1.5 kali lipat, masa besok gak bisa 2 kali lipat, nah, gitu loh.
Betul, betul.
Iya kan?
Terus besoknya ternyata malah boom.
Boom gitu kan, ya. Ya wajar gitu, ya uang belajar.
Anggaplah biaya belajar lah ya, iya, biaya makanya. Belajar.
Menghibur dirinya begitu, sama kayak kalau misalkan kita punya restoran, oh nggak ada yang datang, nggak apa-apa, kan bisa dimakan sendiri. Gitu.
Betul lah, jadi manajemen itu gitu. Jadi kita tahu kapan kita take profit, kita tahu kapan kita cut loss.
Oke.
Okay. Misalnya.
Cut loss berapa persen nih?
Nah, itu tergantung kita harus tanya dulu ke diri kita, kita tuh berani loss berapa sih? Nah, jadi sebenarnya ada hal kalau kita mulai investasi itu kita bisa tanya ke diri kita sendiri juga untuk tahu resiko kita itu seberapa besar. Paling simpelnya kita nanya, kalau kita loss 10% kita ngapain? Kalau kita loss 50% kita ngapain? Kalau loss 90% kita ngapain?
10, 50, 90 ya.
Betul. Nah, okay. Ini kita bisa nebak nih kira-kira kita tuh resiko yang mana. Kalau 10%, oh gue 10% gue cut loss, gue keluar dari market. Oh, berarti kita risiko rendah. Gitu kan. Tapi kalau, oh 10% gue nambah lagi, 50% gue nambah lagi, 90% gue masukin banyak, berarti kita harus masukin risiko tinggi. Berani untuk ngambil risiko tinggi.
Oke.
Nah, itu juga akan menjadi gambaran berapa besar kita bisa cut loss. Misalnya, oke okay, gue maunya cut loss dalam 10, kalau drop 10% gue cut loss.
Oke.
Ya kan? Berarti kita harus komit. Ketika untung 10% minimal, kita harus take profit.
Iya.
Tapi kan orang enggak.
Enggak.
Tapi kan orang enggak.
Iya, enggak. Ya, kadang-kadang kan kayak saya suka ketiduran, lho kok 20% naiknya.
Iya.
Iya, bisa berbunga lagi nih. Eh, bisa lebih naik lagi nih.
Tinggal bobok dulu deh gitu. Tinggal kan. Karena gua melakukan hal yang itu, bahkan COO gua aja kemarin toko kripto juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Jadi itu sebenarnya mentality orang sih normal aja, tapi memang bagaimana kita komit dengan diri kita sendiri. Kalau oke okay, kita berani loss 10%, berarti kita minimal harus berani take profit di 10%.
Ah, oke. Okay.
Gitu.
Ini menarik banget nih filosofinya. Kalau kita berani rugi di 10%, harusnya kita berani ambil untung di 10%.
Betul.
Karena tuh biasanya ya kalau misalkan kita udah buru-buru take profit gitu ya, takutnya terlalu cepat.
Nah,
gitu. Tahu-tahu ya hari ini kita ambil pas take profit 10%, besok ternyata naik jadi 50%. Kan pernah ada kejadian seperti
betul,
itu.
Betul, nah, betul. Sebenarnya ada beberapa fungsi yang bisa diterapkan tergantung platformnya yang kita pilih ya. Kayak di toko kripto misalnya.
Yeah.
Itu ada satu function. Kita yang bisa merubah posisi. OCO namanya. Di dalam platform toko kripto ada, buka aja monggo.
Okay,
nah,
okay.
Itu maksudnya jadi misalnya tuh? Gini. Kita beli let's say Bitcoin di harga 20.000.
Oke.
Okay. Kalau 10% dari 20.000 berarti 200.
200
dolar kan, 20.200.
Ya, oh iya, benar.
20.200. Nah, sekarang tuh udah posisi 20.120 misalnya. Sebenarnya udah 5% nih. Iya kan? Ah, gua mau minimal sampai 10%. dengan function ini kita bisa geser posisinya. Tadi yang kita stop, kita set cut loss-nya di 10%, which is berarti di 19.800, itu bisa kita geser. Karena posisi sekarang udah profit, sekarang cut loss-nya kita pasang di 20.000. Jadi kalaupun ternyata pasar berbalik arah, kita gak rugi. Tapi kalau pasarnya masih terus naik, kita geser lagi.
Jadi ketika nanti pasarnya pas lagi turun, amit-amit pas lagi kita tinggal tidur gitu,
masih bisa dapat profit.
Masih bisa dapat profit karena nanti bisa withdraw sendiri gitu ya.
Betul, otomatis. Dia langsung otomatis sell sendiri.
Kira-kira bakal all time high lagi kayak tahun 2020 ya, bakal rebound okay gitu tuh kapan, Mas?
Kalau persisnya, gue nggak berani bilang. Tapi beberapa prediksi bilang ini pasar akan mulai berbalik arah itu di Q3. Paling lambat di Q4, tahun ini.
Masih tahun ini?
Yep. Nah, terus dia bilang, dan sebenarnya sebelum bear market terjadi, salah satu teman trader sempat mention, bro, setting Bitcoin lu di range 20-30 ribu. Dan setting, unfortunately, TKO lu di range 0,2-0,3. And all hit.
Dan itu bakal begitu.
Itu terjadi. Itu prediksi sebenarnya sebelum puasa. Udah okay. Diprediksi sama para trader.
Oke.
Okay. Mereka ngebaca grafik kan. Mereka ngebaca grafik dan lain-lain, terus dia bilang itu terjadi and then the market will rebound. Gitu, karena dia bilang kalau sebelum itu ngehit, jadi new all time high mungkin akan terjadi dalam tahun depan. Tapi kalau itu terjadi, bisa terjadi new all time high itu bisa terjadi di tahun ini.
Oke, okay. Nah ini tadi menarik nih karena disebut TKO sendiri. TKO ada agenda apa nih kedepannya?
Nah satu yang pasti yang akan segera launching itu T-Launchpad. Nah itu adalah salah satu TKO utility. Nah, di mana di sini teman-teman bisa berpartisipasi untuk sebuah project-project blockchain baru. Ini juga related nanti juga dengan kita ada banyak program kan sebenarnya. Kita ada inkubasi blockchain project di Indonesia melalui TSBA. Gitu kan, Toko Kripto Sembrani. Terus kita juga ada Toko Labs. Itu adalah advisory. Nah, terus kita juga mulai mengembangkan Toko Scholars. Nah, di sini Toko Scholars itu adalah educational arm kita untuk mendorong pengetahuan tentang kripto, karena kita nggak mau kripto itu selalu ngomong cuan gitu kan.
Betul.
Semua orang ngomong oh bisa cuan, oh bisa kaya raya. Terus masuk all time high, besoknya koreksi. Kita juga ada tihap, soon bakal ada tihap baru di Jakarta.
Nah gitu dong. Bukannya saya tidak senang ada tihap di Bali, cuma kan kejauhan Pak, mau nyoba, mau foto-foto tuh jauh Pak.
Tapi kan katanya tadi mau ke Bali tadi.
Iya, oh, iya. Kan masih nunggu bulan depan Pak. Bear market jadwal penerbangan agak-agak berkurang. Okay.
Nah, itu jadi kita insya Allah kita akan ada di Jakarta soon.
Oke, okay, nice.
Gitu. Nah, terus kita juga akan coba buka di beberapa kota lain juga. Nah, mungkin juga teman-teman bisa bersuara nih kira-kira mau buka di mana lagi gitu ya.
Iya, betul.
Nah, itu kita juga karena kan kita pengen touch dengan komunitas kita.
Yeah.
Nah, dari TKO ini bahkan juga salah satu utility yang kita pengen dorong adalah TKO as trading fee. Nah, ini sebenarnya mungkin juga salah satu yang paling diharapkan banyak orang nih. Nah, itu juga akan soon kita rilis juga.
Oke, okay. Itu tadi udah bocoran yang luar biasa lo ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kan sudah dijaga dan diawasi oleh Bappebti.
Yep.
Itu maksudnya gimana sih? Gue selalu okay. Waktu itu kalau gue jelasin, toko kripto itu udah ada logo Bappebti-nya, terus ngapain Bappebti gitu? Pasti ada yang nanya begitu. Maksudnya gimana?
Nah sebenarnya jadi kalau kita pasang logo itu nggak sekedar hanya pasang logo yang pastinya. Jadi kalau mau sedikit flashback, untuk dapetin terdaftar, tanda terdaftar aja itu banyak banget proses yang harus kita lalui.
Oke.
Okay. Bayangkan pada saat itu kita adalah startup, tim kita baru FII baru 7 orang. Di luar tech team ya.
Iya.
Yeah. And then kita proses pendaftaran. Oh ya, namanya startup, dokumentasi masih berantakan dan lain-lain. Kita sudah ISO 27001 tentang keamanan security, keamanan informasi. Itu udah berbicara tentang paling simpel nih, laptop nggak boleh kebuka.
Gimana?
Laptop misalnya ini kita lagi kerja, terus kita mau ngambil minum nih.
Iya.
Itu laptop nggak boleh standby.
Nggak boleh standby kebuka.
Kebuka. Kalau kita nggak harus kita pikir lock dia sleep atau kita close. Oh. As simple as that, itu sudah ada.
Supaya tidak diintip oleh Mark Zuckerberg.
Yap.
Oke. Oke. Jadi segitunya ya.
Segitunya.
Oke, jadi kita, kalau kita datang ke toko kripto ya di kantornya nanti ya, itu isinya laptop ketutup semua berarti.
Yes.
Oke.
Nah, jadi istilahnya bahkan kita untuk membiasakan diri pada saat itu kita sampai yang kalau ada yang kebuka denda 5.000, masukin celengan kita beli makan. Gitu. Okay. Untuk membiasakan diri anak-anak gitu kan. Nah, jadi banyak banget proses due diligence, laporan keuangan, teknologi dan lain-lain. Jadi untuk dapatin ISO aja tuh enggak gampang. Dan setelah dapetin ISO baru kita untuk dapetin lisensi. Itu juga prosesnya banyak.
Lisensi
banyak
dari?
Tanda daftar dari BAPEPTI.
Oh, tanda daftar BAPEPTI. Ya.
Nah, ketika kita sudah dapat tanda daftar BAPEPTI, itu seluruh transaksi kita itu diawasi.
Okay.
Diawasi dalam artian apa? BAPEPTI bisa mengakses kalau diperlukan.
Okay.
Makanya kalau kita ngomongin ada beberapa kasus yang related dengan kripto, ada tuh tempat muncul kan pemberitaan ada aliran ke sini, ada aliran ke sana, karena itu semua bisa tracking. Jadi memang diawasi.
Okay. Gitu.
Memang diawasi. Nah, kemudian juga ada sistem pelaporan. Pelaporan kegiatan, pelaporan transaksi itu kita laporkan semuanya
ke mereka,
ke BAPEPTI.
Oke. Jadi itulah kenapa ada logo di apa terdaftar dan diawasi.
Betul.
Karena diawasi begitu ya.
Betul, betul.
Oke. Ya udah, itu tadi pertanyaan dari gue tentang BAPEPTI dan bisa dibilang ini menjadi kelegaan gue juga sih sebagai investor. Karena ya yang mengawasi jadi ada teman, yaitu dari pemerintah kita.
Betul.
Luar biasa, baik sekali. Tepuk tangan buat pemerintah kita. Wow. Woo. I love you pemerintah. Nah, Mas, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman investor yang mendengarkan di sini, khususnya yang mungkin masih sedih ya kan, karena market lagi jatuh gitu.
Ya.
Ada nggak beberapa pesan-pesan tambahan gitu? Jangan tanya tips and triknya lagi ya. Kalau mau tanya tips and trik ya tinggal ulang lagi podcastnya dari awal. Anda ini gimana sih semuanya?
Okay. Panjang ntar kalau pakai dijelasin tips and trik gitu.
Iya.
Sebenarnya kalau untuk teman-teman semua yang lagi pengen masuk ke investasi aset kripto dan lain-lain, yang pasti do your own research-nya.
Oke.
Okay. Gitu kan. Nah, pastikan memang setelah do your own research, pastikan bahwa diri kita sendiri juga siap. Aset kripto, investasi kripto adalah investasi berisiko tinggi. Serendah apapun resiko yang kita lakukan, itu adalah investasi berisiko tinggi. Itu yang harus kita sadari.
Yeah.
Pastikan kita menggunakan uang dingin, bukan yang dari uang kulkas keluarin ya, yang pasti.
Yeah,
ya. Okay. Uang dingin nih, gitu. Nah, terus juga, nah ini yang terakhir. Pastikan kita pilih platform yang memang udah tadi terdaftar di regulator.
Oke.
Okay. Nah, juga mungkin sedikit tambahan nih, kan sekarang tadi kan dibuka nih masalah pajak gitu ya.
Betul.
Banyak orang, pajak gini, pajak begana gitu. Tapi sebenarnya di balik adanya pajak itu perlu kita syukuri sebenarnya.
Kenapa?
Berarti pemerintah mengakui. Jadi nggak ada nih orang bilang, kripto legal dan lain-lain. Oh, udah dipajakin kok.
Oh iya juga ya. Bener juga.
Iya, itu memberikan legitimate ke kripto.
Dan lewat transaksi kripto pula, kita membangun negeri.
Betul.
Iya, lewat pajak tersebut ya kan.
Betul.
Terima kasih Mas Aditya Raflen ya.
Thank you, Om Dennis.
Thank you banget. Dan terima kasih sudah kerjasama dan mempercayakan 10 episode pertama The Geeks.
Thank you.
Ya, salam buat teman-teman toko kripto semua. Dan buat semua teman-teman yang ingin mencoba investasi di kripto, udah deh, tuh ada linknya toko kripto di bawah, di bagian deskripsi. Coba kalian klik. Nanti kalau kalian daftar pakai link itu, kalian akan mendapatkan diskon 20% untuk trading fee-nya seumur hidup. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari hari ini. Saya Dennis Adiswara, sampai jumpa.